Tämä 8. luku apostoli Paavalin roomalaiskirjeessä käsittelee edelleen pyhitystä, jota apostoli oli alkanut sitten 6. luvusta lähtien käsitellä sen jälkeen, kun hän oli opettanut, mitä vanhurskauttamiseen tulee. Ja vanhurskauttamista hän oli opettanut, niin kuin muistamme sen, että Jumala on koko maailman julistanut vanhurskaaksi Kristuksessa, Kristuksen sovitustyön nojalla, ja että kuka tahansa hänen uskoo, niin saa synnit anteeksi hänen kauttansa. Ja että tämä vanhurskauttaminen tapahtuu siis uskosta henkilökohtaisesti, ja se tapahtuu ilman meidän tekojamme tai kuviteltuja ansioitamme. Kysymyksessä on pelkkä armo, pelkkä Kristuksen työ, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt, ei mikään muu. Kun sitten 8. luku jatkaa edelleen tätä pyhityksen opettamista, niin siinä apostoli Paavali ensiksi muistuttaa meitä siitä, mitä hän on aikaisemmin jo puhunut. Ja hän sanoo, niinpä nyt ei siis ole mitään kadotustuomita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Edellisen luvun lopussa apostoli Paavali oli kuvannut sitä kristityn sisäistä taistelua, joka kristityllä on. Kristityllä on vielä hänen vanha ihmisensä, ja se aiheuttaa hänelle monenlaista hankaluutta ja tuskaa, ja hän joutuu kaiken aikaan sitä vastaan taistelemaan, mutta hänellä on kuitenkin sitten uudesti syntymisen kautta uusi ihminen, joka mielellänsä yhtyy Jumalan lakiin ja kaikin tavoin Jumalan armon voimalla sitä haluaa noudattaa, ja jossakin määrin myöskin ihminen sitä noudattaa, niin ettei hän nyt pelkästään elä niin kuin ne, joilla uskoa ei ole. Kun sitten tässä puhutaan pyhitykseen liittyvistä asioista, niin olisi taustaksi aivan hyvä ottaa se ihmisen peruslankeemus, mitä ihmiselle tapahtui silloin, kun Aadam teki synnin ja lankesi. Ja joka sitten sama seikka vaivaa meitä jokaista. Silloinhan Aadam nousi Jumalan tahtoa vastaan. Hän nousi kapinaan Jumalaa vastaan. Hän halusi ajatella asioista itse oman päänsä mukaan. Ja teki vastoin Jumalan tahtoa. Hän tiesi, että hän tekee toisin kuin mikä on Jumalan tahto. Nyt tämä ilmiö on edelleen vahvana jokaisessa epäuskoisessa ihmisessä. Ja uskovissakin se on sikäli kuin tulee kysymykseen heidän vanha ihmisensä. Kun epäuskoinen ihminen käyttäytyy, puhuu, niin sille on tunnusomaista se, että hän pyrkii siihen, että hän tekee niin kuin hän itse näkee hyväksi ja oikeaksi. Ja hän varjelee viimeiseen saakka vapauttaan tehdä niin kuin hän itse haluaa. Helposti ajatellaan, että tämähän nyt kuuluu aikuisuuteen ja ihmisyyteen ja siihen lapsen pitää kasvaa. Mutta ei asia nyt aivan niin ole. Kyllä ihmisen asia on ottaa huomioon Jumala. Siis epäuskoinen ihminen sivuuttaa Jumalan näistä asioista tykkänään syrjään. Hän haluaa tehdä niin kuin hän itse ajattelee, eikä niin kuin Jumala tahtoo. Siis siinä on tämä vastakohtaisuus. Ja niin tässä 8. luvussa apostoli Paavali sanoi, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, jakeessa 7. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Kun ihminen näkee sen, että jos hän noudattaa Jumalan tahtoa, niin hän ei voi noudattaa omaa tahtoansa, niin silloin hän nousee Jumalaa vastustamaan. Ja tämä on epäuskon merkki. Jos ihminen tällaista tahtoa itsessään hellii. Nyt pyhitys sitten lähteekin sitten siitä, että kristitty on uudesti syntynyt. Hän on saanut uuden mielen. Ja Jumala on sen hänessä vaikuttanut. Hän ei hyväksy enää tätä vanhaa mieltänsä, joka nousee Jumalan tahtoa vastaan. Vaan tämä Jumalan tahto on noussut hänelle ensisijaiseksi, tärkeimmäksi ja itse asiassa ainoaksi asiaksi, jota hän haluaa seurata. Eri asia on sitten se, että missä määrin hän pystyy sitä seuraamaan. Mutta se tahto, se halu hänellä on, niin kuin apostoli sanoo 7. luvussa, että hänellä on halu, hänellä on tahto, mutta ei kykyä. Ne ovat siis kaksi eri asiaa, tahto ja kyky. Tätä kykyä on johonkin vajavaiseen määrään asti kristityssä, uuden ihmisen puolella. Vanha ihminen kyllä pysyy aivan yhtä pahana kuin se on alun perinkin ollut. Se ei valistu mihinkään elämän aikana, eikä se kehity ja tule paremmaksi, vaan siitä meille sanotaan Raamatussa, että se tulee kuolettaa. Sille annetaan siis kuolemantuomio ja tappotuomio, ja näin hengellisesti uskon kautta tapahtuu, kun Kristukseen turvaudumme ja armon voimalla näin kuoletamme lihaamme. No niin, mutta nyt apostoli sitten lohduttaa kristittyjä, kun he näkevät tämän oman kurjan tilansa, niin sillä, että nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Hän oli siellä 7. luvun lopussa, jakessa 24, kysynyt, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja näin hän tunnustautuu kurjaksi, viheliäiseksi, ihmiseksi Jumalan edessä. Tämä tunto on jokaisella kristityllä. Vaikka hänellä on autuuden ilo ja autuuden tunto, sen nojalla, mitä Kristus on tehnyt, niin hänellä itsestään, siis sen perusteella, mitä hän itse on, niin siinä hänellä on tämä tunto, että hän on viheliäinen ihminen. Kristitty ei pääse elämässään, olemisessaan millään pakoon sitä tuntoa ja tietoisuutta, että hän on syntinen ja että hänessä tämä liha on, eli vanha Aatami. Ja tämä tuottaa hänelle murhetta, mutta sen rinnalla, samanaikaisesti ja sen yläpuolella on kuitenkin sitten autuuden ilo. Ilo siitä, että ei nyt kuitenkaan ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Ja edelleen apostoli sanoo, sillä elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Elämän hengen laki Kristuksessa on evankeliumi. Ja kiinnittäisin huomiota tässä näihin yksittäisiin sanoihin. Hän puhuu hengen laista, siis tietystä järjestyksestä. Tämä ei nyt tarkoita jotakin määräystä. Siinä mielessä hän ei lakia tässä yhteydessä käytä, vaan on tietty järjestys. Ja on kysymys hengen toiminnasta. Ja Jumalan valtakunnassa on kysymys siitä, että meidät siirretään tästä ajallisen elämän olosta ja ajattelutavasta hengelliseen oloon. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi hänet hyväksi, mutta hän loi hänet tähän aikaan, elämään tätä elämää ajassa ja paikassa. Ja sen sitten, kun ihminen lankesi, niin hän ei sitten muuta käsitä kuin tämän ajallisen puolen. Kun Jumala loi ihmisen, niin toki siinä oli hengellinen puoli. Jumala loi hänet omaksi kuvakseen. Mutta nyt ihminen on kadottanut siis tämän hengellisen puolen, mutta kun Jumala ihmisen uudesti synnyttää pyhällä hengellään, niin silloin tämä hengellinen puoli alkaa toteutua. Meistä tulee hengen lapsia, hengellisiä. Ja kun meidät viedään iankaikkiseen autuuden iloon, niin siellä kaikki on laadultaan uutta, eli hengellistä. Siellä ei rakenneta taloja, ei mennä naimisiin, ei laiteta tämmöistä maallista ruokaa, vaan siellä ollaan hengellisessä olomuodossa. Ja jopa meidän ruumista me sanotaan, että se kirkastetaan ja että se sitten on siis siltä olemismuodoltaan hengellinen. Näin meidät on siis siirretty uskon asioissa pois tästä maallisesta olosta ja sen tavoittelusta hengelliseen oloon, jonka päämääränä on taivaallinen autuus, se hengellinen ihanuus, mikä siellä on. Ja nyt se evankeliumi, joka meille siis on Raamatussa ilmoitettu ja jonka saamme uskoa ja uskomme, niin se on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Synnin laki oli se, että se teki meistä synnin orjia ja vaati meiltä synnin toteuttamista. Ja kuoleman laki oli sitten sitä, että joka syntiä tekee, sen pitää kuolemalla kuoleman. Ja tämä kuolema tarttui Aadamiin sillä silmänräpäyksellä, kun hän lankesi syntiin. Ja se on sitten tullut myöskin meidän osaksemme niin, että hengellisen elämän me olemme saaneet sitten uudesti syntymisessä evankeliumin kautta. Ja on todella kysymyksessä elämän hengen laki, eli Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se on vapauttanut meidät siis siitä, mikä on tehnyt meistä synnin orjia, kuoleman alaisia ja kadotuksen ansainneita. Nyt meille on sitten evankeliumi tuonut elämän, siis tämän hengellisen, iankaikkisen elämän, ja me olemme vapaita näistä orjuuttajistamme. Kolmas jae, sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Laki oli tullut lihan kautta heikoksi. Laki itsessään oli hyvä. Se oli myöskin voimakas ja vahva. Se oli Jumalan antama sana. Mutta kun ihminen oli langennut syntiin, niin laki ei tällaisessa syntiin langenneessa, turmentuneessa ihmisessä voinut saada aikaan Jumalan edessä mitään hyvää. Se ei voinut siis vaikuttaa kääntymystä, ei uutta elämää, ei pelastusta, eikä se voinut myöskään vaikuttaa hyviä tekoja. Laki on kuin piiska. Se kyllä voi jollakin tavalla ajaa ihmistä tekoihin, mutta ei se tarkoita sitä, että ne teot olisivat hyviä Jumalan silmissä. Koska ihminen tekee niitä ansaitakseen niillä jotakin. Ja tekee väärillä motiiveilla. Näin siis laki oli tullut heikoksi, mutta ja sitten laille oli täysin mahdotonta, niin kuin tässä sanotaan, täysin mahdotonta siis saada aikaan hengellistä elämää, hengellisiä mielen vireitä ja uskoa ja pelastusta. Mutta nyt se, mitä laki ei saanut aikaan, niin sen Jumala teki. Siis Jumala puuttui tähän tilanteeseen ja asioihin. Oli täysin mahdoton tilanne, jota ihminen ei voinut ratkaista, jota ei voitu ratkaista määräyksillä, lajeilla, käskyillä, ihmisen teoilla, mutta Jumala teki sen. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Jumala siis lähetti oman poikansa. Tästähän me olemme oppineet kaikki hyvinkin sen keskeisen Raamatun kohdan, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala siis lähetti oman poikansa maailmaan. Hän lähetti hänet taivaasta, luotansa. Ja sanotaan, että hänet on lähetetty syntisen lihan kaltaisuudessa. Tällä tarkoitetaan sitä, että hän tuli todelliseksi ihmiseksi. Eikä vain sellaiseksi ihmiseksi kuin Adam oli ennen lankeemusta. Vaan jossakin aivan tietyssä rajatussa merkityksessä samanlaiseksi kuin me kaikki olemme. Kuitenkin yhdellä erolla eli rajauksella. Sillä erolla, että hänellä ei ollut syntiä. Mutta hän oli siis, mitenkään nyt sanoa, niin sanotaan, että hän oli sairauden tuttavakin, sanotaan Raamatussa. Siis hänellä oli tietynlaista haurautta, mitä meissä on. Hän väsyi, uupui ristiä kantaessaan. Häneen voitiin iskeä haavat, jotka tekivät hänelle kipeätä. Aadamilla paratiisissa ei ollut haavoja, ei hänellä ollut sairauksia siellä. Ei mitään sellaista, mitä oli sitten Kristuksella, kun hän oli ihmisenä. Hän oli täällä myöskin ylenkatsottu, halveksittu ja tunsi kipeänä kaiken tämän omassa sielussaan ja ruumiissaan. Häntä myöskin ruoskittiin. Tämä siis kuvaa sitä, että hän oli samanlainen muuten paitsi ilman syntiä kuin mitä mekin täällä olemme. Niin, että häntä ei voitu tunnistaa erilaiseksi kuin ihmiset hänet näkivät. Hänen ulkomuotonsa, olemuksensa puolesta häntä ei voinut todeta, että hän olisi ollut meistä fyysisesti ja olemuksensa puolesta poikkeava. Ainoa ero oli se, että hänellä ja hänessä ei ollut syntiä. Jopa ihmiset luulivat, että hän teki syntiä, koska he eivät ymmärtäneet, kuka hän oli, kun hän sanoi olevansa Jumalan poika. Ja syyttivät häntä syntiseksi, mutta se on sitten taas jo ihan eri asia. No, hän tuli synnin tähden, hän tuli syntiuhriksi tänne meidän edestämme, ja hän tällä tavoin myöskin tuomitsi synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. tässä tulee nyt tämä vastakohta. Ei lihan mukaan, vaan hengen. Ja liha siis katselee asioita tämän langenneen ihmisen perspektiivistä, mittaa kaikkea omalla tahdollaan ja ajallisuuden mitoilla, kun sen sijaan hengen mukaan, joka vaeltaa, mittaa asioita Jumalan sanan mukaan. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Siitä, mitä liha ajattelee, mieli, mihin se pyrkii, mitä se tahtoo, ei seuraa kuitenkaan mitään muuta kuin kuolema. Mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Se, mitä pyhä henki synnyttää, minkälaista uskoa elämää hän synnyttää, niin sillä on vaikutuksena elämä. Se synnyttää meidät uudesti, antaa meille iankaikkisen hengellisen elämän. Se antaa sydämeen rauhan ja sitten ja samalla myöskin kun se meidät uudesti synnyttää, se antaa myöskin meille sellaisen mielialan, että me tavoittelemme sitä, mikä on tämän mukaista. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Huomatkaa tämä voimakas sanonta. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. On kysymyksessä siis äärimmäinen, ehdoton, periksi antamaton kapina. Luonnollinen ihminen yrittää syöstä Jumalan pois valtaistuimeltaan. Luonnollinen ihminen on vastoin sitä, mitä Jumala on. Ja tämä tällainen vihollisuus ei alistu Jumalan lain alle. Ei siis todellisuudessa. Luonnollinen ihminen voi kyllä yrittää lain avulla ansioita itsensä kerätä. Mutta ei se tarkoita sitä, että hän rakastaisi Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistänsä niin kuin itseänsä. Motiivit ovat erilaiset ja todelliset tavoitteet ja pyrkimykset. Uskovalla sen sijaan on halu, pyrkimys ja jossakin määrin sitä toteuttaa, että hän rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta hän ei tee tätä ansiomielessä, vaan kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan, joka on häntä viheliäistä ihmistä kohtaan ollut niin hyvä ja laupias ja armollinen, että hänelle nyt ei ole mitään kadotustuomiota, kun hän on Jeesuksessa, ei Kristuksessa. Ja nyt luonnollisella ihmisellä ei ole siis, eli tällä lihan mielellä, ei, se ei siis edes voi millään tavoin alistua Jumalan lain alle. Se on mahdottomuus. Tämä tarkoittaa myöskin hyvin merkittävää käytännöllistä näkökohtaa, kun kristillinen kirkko julistaja tekee työtä. Emme voi lain avulla saavuttaa mitään muuta kuin, että se voi synnyttää synnin tuntoa, mutta sillä ei mitään hengellistä voida rakentaa. On siis julistettava evankeliumia, armon sanaa, että ihmiset siihen panevat turvaansa ja sen nojalla pelastuvat, jos me aiomme jotakin Jumalan mielenmukaista saada aikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Tämä on hyvin selkeä ja jyrkkä, ehdoton sanonta. Me voimme tämän rinnalle panna jonkun toisen Raamatun kohdan. Esimerkiksi sen, ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle. Tarvitsemme siis uskon, turvautumisen siihen tekoon, jonka Jumala on Kristuksessa tehnyt. Kun hän lähetti oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. Ja apostoli jatkaa, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Kristillinen seurakunta muodostuu niistä, jotka ovat hengellisiä laadultaan. Se muodostuu uskovista, joiden turvana on Jeesus Kristus ja hänen sovintotyönsä. Ja he eivät ole lihan vallassa, eivät sen määräiltävinä, syntiin pakotettavina ja tuomittavina, vaan olemme hengen vallassa. Ja pyhä henki ottaa Kristuksen omasta, jakaa meille, todistaa hänestä ja kuljettaa meitä autuuden tietä. Mutta sitten tulee jälleen tämä vastakohta, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Ruumis. Tämä ruumis, mikä meillä on jäsenineen, se on kuollut. Onhan sillä jonkinlainen ulkonainen elämä, mutta kuoleman ituhan siinä myöskin sisällä on, ja se kokee aikanaansa kuoleman. Mutta kun henki on elämä vanhurskauden tähden, niin silloinhan meillä myöskin on iankaikkisen elämän toivo, joka koskee myöskin meidän ruumistamme, että se kerran herätetään haudasta hengellisessä olossa, ja näin saamme ruumiinemme ja sieluinemme astua iankaikkiseen autuuteen. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Ehkä mieleen tuli katekismuksesta jokin kohta tässä yhteydessä. Mikähän se olisi voinut olla? Kolmannen uskon kappaleen selitys, jossa pyhälle hengelle luetaan ruumiin ylösnouseminen hänen työkseen. Ja nyt kun me ymmärrämme tämän Jumalan valtakunnan luonteen ja laadun, että se on luonteeltaan hengellinen, niin silloin me käsitämme, että pyhä henki on tässä kaikessa läsnä ja mukana. Ja tietysti koko jumalallinen kolmiyhteys, mutta Jumalahan on henki. Näin apostoli on ohjannut meitä siis tässä pyhityksessä siihen, että me rakentaisi lihan varaan, emme lain varaan, vaan rakentaisimme evankelmin varaan ja siinä olevan pyhän hengen toiminnan varaan. Ja että meillä tässä pyrkiessämme siis elämään Jumalan tahdon mukaan hänelle mieliksi armolapsina, meillä olisi selkeä ymmärrys siitä, että meillä ei ole nyt mitään kadotustuomiota, kun Kristuksessa olemme, ja toisaalta, että meillä on iankaikkisen elämän luja ja varma toivo, ja että Jumala on pyhän henkensä kautta, myöskin samoin kuin hän herätti aikanansa poikansa Kristuksen kuolleista, niin myöskin herättävä häneen uskovansa meidän kuolevaiset ruumiimme henkensä kautta, joka teissä asuu, niin kuin apostoli Paavali sanoi. Tämän hyvän armollisen Jumalan haltuun saamme siis jäädä ja pyytää, että voisimme vakaassa pyhityksessä elämässämme täällä heijastaa sitä mieltä, minkä Jumala on meille tarkoittanut, että me olisimme hänen lapsiansa.